Onoso Hospital, OULA, participa neste momento en 40 ensaios clínicos. É unha referencia na investigación contra o cancro. O hospital estrea unha nova unidade de investigación, un novo espazo equipado para potenciar aínda máis esa actividade investigadora na área sanitaria de Lugo, A Mariña e Monforte. Antonio Gómez Caamaño é o conselleiro de Sanidade.
Aquí se fai xa moi boa investigación, ¿no? Acabades de vendo, ¿no? Eu, como veño de da oncoloxía, ¿no? Pues, conocía de primeira man a actividade investigadora do Servicio de Oncoloxía Médica de aquí, no OULA, ¿no? Podo decir, sin ninguna dúbida, que era unha actividade investigadora referente a nivel nacional, ¿no? Por lo tanto, creo que un ejemplo, ¿no? De que incluso en hospitales que ten máis dificultades, ¿no? Para reclutar, ¿no? Nos grandes hospitales que hai en outros sitios de España, pues, que se pode facer unha boa investigación de calidade, ¿no?
O investimento na nova unidade de investigación achegouse aos 700.000 euros. O conselleiro confía en que sirva para algo fundamental: captar talento. Conseguir que os mozos, os novos médicos, se interesen pola investigación é fundamental para avanzar na cura de enfermidades.
Este novo espacio implica máis alá do que a produción de conhecemento, ¿no? É un sitio de interacción, ¿no? Entre investigadores que tenemos no clínicos, ¿no? Ten un valor añadido, de que permite unha interacción, un mellor conocemento, permite atraer e reter talento, ¿no? Que permite tamén solventar un dos maiores problemas que temos a día de hoxe, ¿no? Que é a investigación biomédica, que é a ausencia de interés absoluta, además o dice así, absoluta, dos novos profesionais sanitarios na investigación. Isto é que hai cambiado de alguna maneira.
Na área sanitaria de Lugo, A Mariña e Monforte, hai máis de 700 persoas implicadas en actividades de investigación.